blízká setkání na dvojce.
Ano, je to přesně tak. Já děkuji na Vinohrady a zdravím z výstaviště. Je to pro mě opravdu velmi speciální, protože poprvé naše blízké setkání není v uzavřené místnosti, kde je ticho. Já sedím přes stůl proti svému hostu, vidím přes sklo jenom pana zvukaře a paní editorku. Máme takový klid a ticho. Tak pro vás, kteří nejste teď na výstavišti, tak tady je spousta lidí před námi. My máme s mým dnešním hostem publikum, které proti nám sedí, fotí si nás, usmívají se teď na mě, na nás tady. Spousta lidí stojí, přichází od stánku, vidíme ten krásný strop na výstavišti. To vážně poměrně zajímavá věc. Dokonce mám chuť parafrázovat Vančuru, když už jsme na světě knihy, že tento způsob vysílání zdá se mi poněkud podivným a to mi nahrává úplně přirozeně na našeho dnešního hosta, protože teorii podivnosti nejen napsala, ale možná by i zakomponovala do své knihy tuto skutečnost Pavla Horáková, autorka právě románu Teorie podivnosti, za kterou dostala cenu Magnesia Litera. Tak já myslím, že to na úvod stačí. My si zahrajeme Michala Hrůzu, bude nám vyprávět a my vám potom také budeme s naším dnešním hostem krásnou hodinku vyprávět. Těšíme se na to, doufám, že i vy. Takže začínáme blízké setkání na dvojce. Pavla Horáková, Teorie podivnosti, Magnesia Litera, Svět knihy, blízká setkání, Český rozhlas dvojka. To jsou taková základní hesla, která by vás za námi zavedla, kdybyste bloudili, ale pokud je právě teď slyšíte, znamená to, že jsme se našli, jsme spolu na jedné vlně, dvojky, a následující hodinku se nejen do světa knihy a literatury můžeme společně vydat. Pavla Horáková, náš dnešní host, spisovatelka česká. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak a vidíte, teď my musíme něco vychytat, protože já si musím jedno ucho sundat sluchátko a druhé nechat sluchátko, abych slyšela Vinohrady a současně ženu vedle sebe na výstavišti. Tak snad je to takhle lepší.
Je.
Je to pro vás také, řekla bych, patřičně podivné a zvláštní tato událost, nebo jste zvyklá na takováto setkání?
Je to naprosto podivné, protože já sice pracuji v rozhlase už od roku 2001, ale nikdy jsem vlastně vysílala živě před živým publikem a ještě na téhle straně vlastně mikrofonu.
Takže... A současně do éteru.
A současně do éteru. Ano.
My máme v podstatě malé divadelní představení nebo besedu pro přítomné diváky a současně nás slyší po celé republice. Tak je to opravdu netradiční. Prosím vás, já začnu trochu od lesa. Pavlo, co jste dneska snídala?
Dneska jsem snídala rozpečený chléb, takový dobrý francouzský semínkový a pálivou pomazánku na něm.
Já vám hned řeknu, vám přítomným i vám na vlnách dvojky, proč se ptám, respektive odpovím vám malou ukázkou, která je naprosto nezbytná. Čtu, teď už čtu, abyste si nemysleli, že mluvím o sobě. Ačkoliv je to velmi se mnou souznící. Mám takovou zvláštní úchylku. Večer před spaním, třeba když si čtu v posteli, dostávám strašlivou chuť na snídaní. Není to obyčejný hlad, který by šlo zahnat rohlíkem nebo banánem. Je to zcela konkrétní chuť na horký čaj, nebo bílou kávu, křupavé kruasány, lívanečky s javorovým syrupem a rozpečené tousty s máslem a pomerančovou marmeládou. Nic z toho si sama normálně k snídani nedělám. Po ránu na to není čas a navíc nikdy nemám doma pohromadě všechny suroviny. Ale hlavně ráno na takovou snídani skoro nikdy nemám chuť. Vstávám se s tvrdým žaludkem a většinou do sebe nasoukám leda tak kus chleba s něčím. A právě teď nastala šance splnit si svůj snídaňový sen. A to už byla ukázka z knížky Pavly Horákové. Toto jsou slova vlastně Ady Savové, hlavní hrdinky. A tady to vypadá na nějakou paralelku. Vy jste také měla rozpečený chléb a žádnou pomerančovou marmeládu.
Musím se přiznat, že tenhle moment je autobiografický. A že přesně při tom večerním čtení a usínání ta strašlivá chuť na tu výbornou hotelovou snídani, kterou si nikdy člověk doma neudělá, tak tu znám velmi dobře. Ale musím říct, že když jsem tu knížku dopsala, tak vlastně si nevzpomínám, že bych od té doby někdy měla tuhle před spaním tuhle večerní chuť na snídani, takže možná jsem se toho zbavila.
Možná, že od chvíle, co jste to označila a poslala dál, tak to od vás vlastně
tak
odešlo.
Pojmenovali jsme démona a tím ztratil moc.
Ale to je velmi zajímavé. Stává se vám to u jiných věcí, když jakoukoliv věc pojmenujete, vyslovíte s někým, že se změní nebo odchází od vás?
Tak je to takové pravidlo, psychologové to znají, je to pojmenované ne vždycky, ale tady zřejmě se mi to podařilo.
Zrovna se snídaní.
Ano.
Tak bylo by dobré kdyby vám to i ty dobré snídaně přineslo, kdyby to,
to ano.
se otočilo. Jak moc se jako autorka v tuto chvíli jste ztotožněná s tou Adou, jak moc vás tam máme hledat a kde naopak vůbec třeba ne? Protože jako čtenáři máme tu tendenci pochopitelně mladou ženu s mladou ženou vědkyní dávat dohromady.
Samozřejmě nabízí se to nikomu, to nezazlívám. Možná recenzentům ti by měli vědět, že nemají ztotožňovat ten autorský subjekt s osobností nebo s osobou autorky, ale Ada, její pracoviště je úplně jiné než moje, její rodina, její partneři, kteří se tam vyskytnou, jsou úplně jiní. Co sdílím s Adou, to jsou ty úvahy, ty teorie, ty hypotézy a potom takovéhle tyhle ty životní drobnůstky, jako například chuť na snídani večer, anebo pohled na hodiny vždy přesně ve 22:23.
Opravdu, to se nám opravdu stává, toto číslo je vaše.
A to bohužel nezmizelo po napsání teorie. To trvá.
Možná to má nějaký hlubší smysl.
Čekám, až se mi vyjeví.
A možná i pozitivní, tak to třeba nemá odcházet.
Ne, těším se na to.
Já zase vidím, že je 11, 12, 38, 39 a to je také pro mě důležité číslo, protože pro nás je připravená ABBA, Waterloo, písnička nejenom pro všechny. No vlastně tady ne, oni asi neuslyší na výstavišti, ale pro vás, posluchači dvojky, je připravená pro Pavlu Horákovou, spisovatelku a překladatelku našeho dnešního hosta také. A pochopitelně budeme dále v načatém a nakousnutém tématu pokračovat a nebude to jenom snídaně. Tak za chviličku na dvojce. Pavla Horáková, náš dnešní host na dvojce v blízkých setkáních, napsala teorii podivnosti a dostala za ní cenu Magnesia Litera. Teď jsme na světě knihy, přímo na výstavišti, pro toho, kdo zapotřeba rozhlas později. A samozřejmě u té literatury ještě chviličku zůstaneme, u této konkrétní knihy pochopitelně se dostaneme dál, protože šíře vašeho záběru je daleko větší a byly jistě věci, které k tomu vedly a které z toho půjdou dál. Nicméně, když jste uslyšela své jméno na Magnesii Litere, zaznělo, byla jste překvapená, potěšená, zaskočená, tak jak byl ten první moment? To asi je hezké.
Bylo to samozřejmě krásné, já jsem s tím vůbec nepočítala, jako ani s tou nominací, ale měla jsem tam takovou jako pikovteřinu náskok, protože když jsem se dívala na pana Vačkova, jak nasazuje na to jméno, které měl na tom papíře, tak jsem viděla, jak semknul rty, jako na to P, tak nějak jsem z toho už vytušila, že to přijde, takže jsem vlastně měla ten malinký náskok, takže to nebyl úlek, takže to bylo takové jako plynulé, no a veliká radost samozřejmě.
Jak vás poslouchám a vnímám a čtu vaši knížku, mám ji v tuto chvíli otevřenou na stole, nejsem ještě úplně na konci, že mi neprozraďte prosím vás všechno. Já jsem ve fázi možná mnoha našich čtenářů v tuto chvíli, přesně v té fázi, kdy potom ocenění vám přijde na noční stůl jako čtenáři. A vidím, že jinak tam je ženská intuice cítit, velmi důležitý aspekt, ta správná, ta inteligentní intuice. Ale taky pozorujete detaily, to je asi pro spisovatelku velmi důležité, jestli jste si všimla, že někdo nasazuje na P. To je velký detail, to se každý nevšimne.
Je to možné, no.
Pozorujete lidi na ulici, díváte
pozoruju,
se na věc?
Pozoruju, nesnad, že bych jako záměrně pozorovala, ale spíš mi ty věci jako neunikají. Mm-hmm. Spíš jsem asi pořád nějak nastražená a přítomná v tom daném okamžiku, takže ty věci vidím, ne, že bych je nějak cíleně pozorovala.
Oni se pak třeba vynořují. Když už jsme mluvili o tom, že někteří si vás třeba můžou spojit s Adou, vaší hrdinkou, Sabovou, když vy sama čtete, ráda se ztotožňujete a třeba s jakými hrdinkami? Je to pro vás, když vy jste začtená do románu, že do něj proniknete, hrajete třeba některou figuru?
To úplně nevím, ale mám samozřejmě ráda hrdinky, které se mi nějak podobají, takže mají nějaký společný, nějakou společnou jako životní zkušenost nebo profesionální zkušenost. A musím říct, že takových hrdinek není moc, protože literatura tradičně po staletí zobrazovala ženy jako ty pasivní nebo jako takové ty jako okrasné bytosti. Takže ty hrdinky, které jsou třeba vtipné, těch není za stolik, ale o to větší radost to je.
A vzpomenete si třeba jenom na Mátku, nemusíte, vás nezaskočím otázkou, ale na nějakou naposledy takhle ztotožněnou hrdinku nebo přečtenou knihu, která by nás ženy inspirovala krom vaší knihy?
Třeba moc ráda knihu Poslední samuraj od Helen de Vittové, která vlastně napsala snad jenom jednu tuhle knihu. Ta vyšla u nás i v češtině ve výborném překladu Petry Dieslerové Zapadla, ale je to tlustá kniha o tom, jak velmi inteligentní žena vychovává geniální dítě, které je velmi svérázné a vůbec se nespokojí s takovými těmi běžnými činnostmi, které dětem nabízíme, a chce se učit cizí jazyky a proniká do vysoké matematiky, a je to velmi vtipná, zajímavá, chytrá kniha.
Víte, co mě moc zajímá, jestli můžete, jistě jste čtivá a čtete knihy, to tak bývá i u spisovatelů, logicky to ta druhá strana mince, ale když sama píšete ten román, třeba Teorii podivnosti, můžete se začíst do něčeho jiného, nebo v tu chvíli jde všechno stranou?
Můžu, tak já jsem třeba ty knihy, co jsem psala, nepsala, takže bych byla 24 hodin denně ponořená do toho světa. Taky musím dělat nějakou práci, která mě živí, takže tomu psaní vyhradím většinou pár hodin denně. Ale když jsem byla vlastně v závěru psaní Teorie, jsem byla na stipendijním pobytu v Budapešti, kde jsem byla 3 měsíce vlastně v takové klauzuře. Vlastně byla jsem tam zavřená v muzeu literatury ve svém vlastním takovém bytečku a věnovala jsem se čistě té Teorii, tak byl velký problém se do něčeho začíst. Měla jsem tam půjčené české překlady maďarské prózy od toho muzea a nebyla jsem schopná se začíst.
Protože už se to možná finišovalo, ten příběh.
Přesně,
už vás vlastně obklopoval. Tam je, hovoří se o Ústavu mezioborových studií, je to místo, kde se děj odehrává, kde hlavní hrdinka pracuje. Já vám jenom musím říct, já jsem byla absolutně přesvědčená, že to musí existovat, a normálně jsem to šla googlit. Říkám, to není možné, že to je fiktivní, a několikrát jsem si ověřovala, že to není pravda. Tak nějaký předobraz to mělo, nebo minimálně je to něčeho hodně živoucího metafora.
Tak ta budova, ve které, kam jsem ten ústav umístila, ta skutečně existuje, to je někdejší Borůvkovo sanatorium na Pražské Legerově ulici. A ten ústav jsem si zcela vymyslela, ale trošku má základ v tom, že v té budově na přelomu tisíciletí sídlilo několik institucí, včetně Fakulty humanitních studií a několika jejich kateder, které se zabývaly zvláštními výzkumy právě humanitního rázu. Mm-hmm. Takže například zkoumali mezidruhovou komunikaci mezi člověkem a papoušky, takže tam měli klece, voliéry s papoušky. Potom se zabývali třeba studiemi přitažlivosti ženské třeba, nebo dávali, že nám očichávat mužská spocená trička a nějak
na to,
tam...
Na to existují takové přímo jako to, studijní ano, oddělení, ano, to je vynikající.
Já tehdy jako novinářka anglické redakce Českého rozhlasu jsem se tam dostala a dělala jsem s těmi výzkumníky rozhovory a inspirovalo mě to. A když jsem potom se rozhodla, že moje hrdinka bude vědkyně, tak jsem ji umístila do tohoto ústavu právě.
Tak co dál ve svém životě dělá náš dnešní host Pavla Horáková? Taková spisovatelka a překladatelka, tím jsem naznačila, si řekneme za chviličku, teď Richard Miller a jeho píseň Rozeznávám pro vás na Dvojce. Já rozeznávám spoustu hlasů, které tady šumí na výstavišti, odkud vysíláme s naším hostem Pavlou Horákovou, spisovatelkou. Jejíž knížku Teorie podivnosti mám nejenom já na nočním stolku. Chtěla jsem odskočit jinam, ale ještě malinko. Poslední věc. Napsali o vás, o té knize tedy, že to je magický realismus říznutý českou racionalitou. Těší vás taková kategorie, nebo v tom cítíte jiný žánr a případně který?
Já se k tomu magickému realismu hlásím spíš než třeba ke sci-fi, kam ji taky recenzenti řadí. Já sama tomu někdy pro sebe sama říkám hyperrealismus, takže vlastně ta realita, kterou ta Ada prochází, je obohacená ještě o nějaké vrstvy nad tím, ať magické, nebo nevím.
Já myslím, že jsem i slyšela, že to někdo nazval, že to může být i detektivka, i milostní román. Teď, kdyby někdo to měl na stolku a ještě neotevřel, tak ať tuší, třeba i to tam najde, je to taková volba.
Ano, ano, dá se to číst jako milostní román, dá se to číst jako detektivka, dá se to číst i jako takový sborník těch úvah a teorií a pozorování světa.
Myšlení určitého možná duchovního rozměru,
tak,
třeba jedince.
Ano, přesně, dá se to číst i jako taková mírná satira na současnou společnost. A jak jste zmínila, ta duchovní stránka tam taky je obsažená, která nemusí překážet, ale kdo ji tam hledá, tak ji tam najde. Mm-hmm.
No a už se to dávala třeba, předpokládám, že dávala číst třeba velmi rodičům, příteli, neznám tady vaše zázemí, jak se nedotknu, ale jakoby někomu úplně blízkému a máte tam reakce? Já pokud vím, tak vás maminka velmi podporovala v dětství, abyste byla spisovatelkou a poměrně odvážně a peprně vás do toho hnala, tak tam jsou nějaké reakce?
Vůbec ne, teda s tou maminkou. Maminka mě vůbec do toho nehnala.
Tak já jsem to ale opravdu četla,
to
věřte,
jsem, to já jsem napsala na Facebooku.
No, ano, vy jste to napsala
ano,
na Facebooku.
Ano, jako legraci, tam jsem dala fotku z dětství, ale to vůbec ne.
Ale to není pravda.
To byla, není to pravda, ta, i takhle. Ta fotka byla ilustrační, ale maminka mě popoháněla až v hluboké dospělosti, vlastně těsně předtím, než jsem ten román začala psát. Já jsem o tom pořád mluvila. Já mám tady materiál na ten román a až já ten román jednou napíšu a tam bude tohle. A otravovala jsem s tím své okolí, včetně maminky, a říkala, tak už ale jako nezlob, sedni a napiš to, odmítej všechny zakázky a napiš to. Ale v dětství vůbec ne, vůbec ne.
Tak to jsem já špatně pochopila, už chápu, spojila jsem to s tou dětskou fotkou, kde tam s maminkou ano. jste. No ale není od toho si to takhle krásně vysvětlit, takže vlastně teorie podivnosti je v podstatě nakopnutá maminkou. To se dá říct, tam to odstartovala,
no, to ten,
nebo vás pošťouchala.
Jako já jsem ten materiál měla nazbíraný, stačilo prostě sednout, takže maminka mě jako donutila, abych ten sit flash konečně teda uplatnila. Jinak já jsem to dávala číst už v průběhu toho psaní, když jsem ty kapitoly
to mě zajímá,
po sobě.
Kdo ano, byl ten korektor nějaký?
Nejbližší samozřejmě rodiče. A takže to jsem dávala jim číst po kapitolách. Posílala jsem to z té Budapešti vlastně mailem, vždycky 2-3 kapitoly, když jsem je zeditovala, vyškrtala jsem všechen balast a hlušinu. No a pak vlastně první byl můj redaktor v nakladatelství.
Ano, mimochodem možná by to uniklo tady v hluku, proč vlastně, já vím, že jste říkala, že jste byla v té Budapešti, ale proč jste zrovna byla v Budapešti?
To na mě tak vyšlo. Oni nabízejí, to byl Vyšehradský fond, který nabízí stipendijní pobyty v Praze, Bratislavě, Budapešti a Krakově a já jsem si tam nějak něco zažádala a nevyšlo na mě to, co jsem chtěla a najednou mě přidělili 3 měsíce Budapešti, tak jsem jela.
A ne, tady Budapešti velmi krásná, ale k tomu všemu se dostaneme opět za chviličku. Budeme pokračovat v povídání s naším hostem Pavlou Horákovou, spisovatelkou a překladatelkou Na dvojce, tak zůstaňte tady s námi. Tak opět se vám hlásíme z výstaviště Český rozhlas Dvojka, blízké setkání s Pavlou Horákovou, spisovatelkou. O teorii podivnosti jsme hovořili, ale jsme na světě knihy, na veletrhu. To znamená možná pro mě důležitá otázka pro spisovatelku a překladatelku. Proč? Tady je to nějak hlučí. A děti přišly. To se nám bude hodit do této kategorie, co si budeme povídat. Proč by měli nejen děti, dospělí číst? Co je vlastně kniha v životě člověka? Proč by měly knihy existovat?
Kniha obrovským způsobem rozšiřuje slovní zásobu a čím víc známe slov, tím košatější je naše myšlení, tím přesněji můžeme uvažovat, tím přesněji se můžeme vyjadřovat, tím větší je náš svět. Takže knihy obrovsky rozšiřují náš svět, ve kterém žijeme.
Byste mohla být tváří vlastně veletrhu, protože jako svět knihy a kniha je vlastně svět vnitřní i vnější. Možná i proto, možná nevím, to mi řeknete, vy jste začínala psát pro děti. Teorie podivnosti je vaše první kniha pro nás, dospěláky. Tak možná i to byl důvod, že jste chtěla vyvíjet jaksi tento směr u dětí?
Možná to nějaká moje vnitřní učitelka se projevila tam. Částečně to bylo taky malinko ze zbabělosti, protože já jsem vždycky chtěla psát a vždycky jsem si našla spoustu výmluv, proč ještě nemůžu. A když jsem teda už jako neměla žádnou výmluvu, měla jsem dost času na to psát, tak jsem si možná netroufala začít psát pro dno, pro dospělé, takže jsem to vzala oklikou přes tu dětskou tvorbu a říkala jsem si, tam mě třeba projde to, že mám tendenci jako být didaktická, vysvětlovat, poučovat, dávat tam ty vzdělávací prvky do těch knih. Takže možná to bylo trošku taková jako moje... zbabělost. A...
Ale vidíte to, já teda aspoň z hraní v divadle, kdy jsem leta hrála i pro děti, tak musím říct, že naopak dětský svět, a vy to víte beze zbytku dobře, je právě možná ten v nejlepším slova smyslu, jak je čistý, tak je možná kritičtější. Možná jste naopak měla velkou odvahu, ani to nevíte.
Ani to nevím, přesně, protože ty děti vám nic neodpustí, že jo? Když je to nechytné, tak to odloží. Takže já občas říkám, že to je spíš kniha pro ty rodiče, kteří s těmi dětmi čtou, protože největší úspěch, největší ohlas na tu trilogii Hrobaříků jsem měla právě od maminek, od těch svých vrstevnic, které si v těch knihách četly o tom dětství, které by bývaly rády měly a neměly, o tom dětství v té partě, o tom dobrodružství, takže vlastně ty knihy tak úplně nejsou jenom pro děti.
No tak bývá, že to přesahuje. Tedy trilogie Hrobaříci, to bychom měli říci pro toho, kdo třeba tady na výstavišti by si chtěl někde zajít pro knížku. Nevím, jestli tady asi není, nebo je. Je výtisk?
Nedívala jsem se na stánku Arga, ale je to možné. Že
je to možné. Vy jste prošla dobře i u kritiků a recenzentů. Říká se o vás, že jste foglar v sukních.
Tak to není tak špatné. To se tak nabízí, když napíšete dobrodružnou knihu, kde je parta dětí, která honí zloduchy a nechává dobro zvítězit nad zlem, tak je to to první, co vás napadne.
A to jsou Hrobaříci, anebo Keci v kleci? Keci v kleci je něco jiného, vidíte?
Keci v kleci je sbírka českého dětského veršovaného folkloru, kterou jsme dali dohromady s mými kamarádkami a ještě jedním tedy etnologem, profesionálem. A to jsou takové ty říkanky, jako Stojí za tebou prase s kamerou, na které jsme si nostalgicky vzpomínali všechny po 30 vlastně a pozbírali jsme to ze své paměti od svých vrstevníků, kamarádů, ale i rodičů a vyšlo to pod názvem Keci v kleci.
Takové ty zápisky, co se dělají třeba i na střední škole,
taky,
co řekl
taky.
Učitel.
To ne, to byl vyložený ten folklor.
Jenom folklor. Mám ráda, když mě autor převyšuje erudicí a intelektem, když mě přivzdělává. To jste řekla vy, ale docela klidně bych to mohla říci i já. Já také, když čtu, tak jsem ráda, že mě to vede o krok dál. To znamená, musíte i vy sama třeba studovat pro některé věci, teď už teda pro tu literaturu pro dospělé, možná i pro ty děti, musíte někde otvírat obzory?
Určitě při každém psaní musíte pořád rešeršovat, pokud nepíšete s nějaké čiré fantazie, tak všude se vám objeví nějaký místopis nebo historická postava a musíte ověřovat. Naštěstí dnes máme internet, takže to ověřování je velmi snadné během sekund. Takže často se mě lidé ptají, jako, a kde jste čerpala ty obrovské znalosti fyziky a já nevím čeho všeho pro teorii podivnosti, tak já říkám z Wikipedie a z internetu.
Možná také ze své zkušenosti překladatelské, protože to také rozšiřuje obzory a člověk se setkává tím pádem vlastně s jinými osobnostmi. Ale pokud tomu taky nebo není, se dozvíme zase za chviličku s naším hostem Pavlou Horákovou, ale teď už zas žv, tedy já chci. Já si rozhodně chci povídat s naším hostem, tak zůstaňte s námi. Pavla Horáková není jenom náš dnešní blízký host na dvojce, konkrétně na výstavišti. Není jenom spisovatelka nového románu Teorie podivnosti, za který získala Magnézii literu. Je také překladatelka. A je to také velmi vtipná a velmi inteligentní žena. Krom toho, že ještě krásná, teď už i červená. Ale protože jste vlastně první, kdo vlastně konečně mě objasnil přesně a trefně, co to je být překladatel. Vy jste se toho chopila velmi vehementně a řekla jste, že překládání, že to je pro vás jak halda uhlí, kterou musíte lopatou přeskládat na jiné místo, aby byla co nejpodobnější té původní. To je ten nejvtipnější a nejpřesnější příměr překladu. Takže baví vás to a to jste o něm řekla, nebo jste se chtěla posunout od toho překladu dál právě?
Chtěla jsem se posunout od toho překladu dál, který mě strašně bavil. Já jsem to vystudovala, toužila jsem překládat literaturu, ale postupem času jsem zjistila, že se v tom nějak nezlepšuju, ani nezrychluju, že to je pořád pro mě obrovská práce, to všelijaké dohledávání, citací, vymýšlení slovních hříček, překládání veršíků, porozumění tomu cizímu jazyku dokonale, tak abyste to bez zbytku mohla přeložit. Takže vlastně jsem se přesunula nenápadně k tomu psaní, které pro mě je snazší a přináší rychlejší odměnu vlastně.
Ale přesto asi to, co jste vyjmenovala a potřebovala jste u překládání uhlí z jednoho kopečku na druhý, asi bylo dobrou školou pro to, ne? A ta hlava možná pak líp spojuje ty obraty, najednou se to tam někde možná vynoří.
Skvělou školou. Naučí vás to především kázni, protože autoři mají tendenci, zejména začínající, být rozmáchlí a různě psát košatě a květnatě a mají všelijaké manýry, tak to vás překlad velmi rychle odnaučí, protože jednak máte ty mantinely toho výchozího textu a musíte je dodržet. Zároveň ten autor, kterého překládáte, z pravidla bývá lepší stylista a lepší prozaik než vy jako překladatel, aspoň z počátku. No a potom je tam funkce nakladatelského redaktora, který to po vás čte a velmi, velmi vám dá najevo, když tam něco není v pořádku. Ano, a když se vám to stane takhle jednou, dvakrát, tak už si dáte příště pozor a tu interpunkci se doučíte, ty své maníry, které máte třeba z domova nebo z rodného kraje, těch se zbavíte, no a naučíte se to řemeslo.
My bychom měli také asi říci, že krom toho, že jste buď možná stále, opravte mě, nebo jste byla svého času redaktorka anglického vysílání Českého rozhlasu, to je minulost.
Jsem tam stále externě.
Jsem tam stále externě, takže tady angličtina. 6 let jste překládala filmový festival v Karlových Varech, tam jste
stále, to je chybná informace ve Wikipedii.
Ano,
no.
Ano, tradičně, jak jinak, rádi opravíme. A dokonce v roce 2000 jste dostala tvůrčí odměnu obce překladatelů. Tak jednak to jistě potěší, je to vaše předchozí cena před tou Magnézií literou. A za co to bylo přesně?
Byly to povídky Tamy Janovicové Otroci v New Yorku a pak jsem teda ještě dostala jednu cenu.
Pojďte nám to říct, tam to chcem vědět.
Překlad komiksu, byla i to cena Muriel a tu jsem dostala v roce 2006. Já už to nepamatuju.
Tak teda tam je tak důležitá jako to, že to bylo povšimnuto a oceněno.
Tak je to vždycky radost, že si někdo všimne vaší práce.
Na to, že jste překládala uhlí, podívejte se, co to přineslo. Ale co mě zaujalo, tak angličtina je relativně dost běžná v našich končinách, ale vy překládáte ze srbštiny.
Ano.
Kde ta se vzala ve vašem životě srbština?
Tu přinesl život, protože v 90. letech můj tatínek pracoval v Bělehradě jako zástupce československých aerolinií a my jsme tam jako rodina za ním přijeli, žili jsme tam a já jsem tam chodila na gymnázium rok a když jsem se pak vrátila, protože samozřejmě začala válka v Jugoslávii, takže jsme tam už dál nebyli, ale chtěla jsem si ten jazyk udržet, takže jsem začala chodit do státní jazykové školy a poté jsem se přihlásila na serbistiku, což je obor, který se věnuje studiu jazyka i kultury Srbska na Filozofické fakultě v Praze.
Možná to není úplně správná ode mě otázka, ale přece jenom srbština se mi zdá poněkud vzácnější jazyk, tak přináší to třeba víc pracovních nabídek, možností?
Nikoli nutně, protože z té angličtiny se překládá masivně a ten trh je stále hladový po anglické literatuře i vůbec překladech všeho druhu. Zatímco o překlady z jiných než západních a hlavně anglosaských literatur po revoluci ochladl, takže se překládá velmi málo a bohužel ta srbská literatura, která je velmi kvalitní, se překládá jenom zřídka.
Je úměrně málo tomu, kolik lidí hovoří, i úměrně tomu je, přesně ale tak. O to zájem, rozumím.
Je to tak.
Vlastně no. Neroste to s tím. Pokud vím, tak vy jezdí také na autorská čtení, je to tak?
Vystupujete tak v poslední době, ano.
Sama čtete, nebo jste u toho jako autorka někdo jiný?
Já čtu. Většinou jsou to nějaké besedy, na kterých také něco přečtu.
Kam jezdíte nejraději po republice? Máte nějaké oblíbené místo?
Já nemám takovou zkušenost, abych mohla říct, kam jezdím nejraději. Zatím jsem byla na jenom pár těch čteních. Teď jsem se vrátila ze Šumperka, kde to bylo skvělé. Měla jsem tam ráno několik tříd školáků starších, kterým jsem povídala o hrobařících a četla jsem z toho posledního dílu trilogie a v podvečer potom dospělé z teorií podivnosti. Předtím jsem byla v Ústí nad Labem, teď pojedu do Ostravy.
Asi možná roztrhne pytel, takzvaně to přijde. Ještě mi prozraďte, co jsou salonní večírky v kavárně Blatu?
A to jsou večírky.
To zní totiž strašně jako, tak jako starodávně. Jako
zní to starodávně.
Sňatky z rozumu, ano, tak ano, jako ano. To období. No,
a ten salon, tam není žádný jako salon nějaké paní jako šlechtičny, která pořádá salon. Je to salon práva, je to příloha čtvrteční deníku Právo a lidé, kteří pro něj píšou, se scházejí každou středu v nějakém restauračním zařízení.
A probírají témata.
Probírají literaturu.
Tak život spisovatelky je opravdu a překladatelky je opravdu velmi pestrý. Naším dnešním hostem je Pavla Horáková. Doufám, že i jí potěší Jaroslav Uhlíř, který nám zaspívá Ani k stáru. Tak za chviličku na dvojce pokračujeme. Dnešním hostem blízkých setkání na dvojce je Pavla Horáková, spisovatelka, překladatelka. Její nejnovější dílo je Teorie podivnosti. Já věřím, že už o něm všichni víte dost, abyste ho přečetli, pokud jste tak ještě neudělali. Budu vás ještě citovat v našem závěrečném vstupu. Žasnu, pro kolik lidí je svoboda vlastně břemenem. Neumějí ji dát sobě a nepřejí ji ostatním. Jinak pro mě přenádherná pravdivá myšlenka a druhá k malý oslý můstek otázce, kdy vy se cítíte svobodná.
Já se cítím svobodná právě teď.
To mám radost.
Nějak se mi to podařilo v životě tak si zařídit, že jsem, že se cítím absolutně svobodná.
Vším, co děláte, jak žijete.
Tak.
No to netřeba vlastně nějak, to netřeba nějak rozebírat. To je vlastně ideální a cestu k tomu stejně asi musí najít člověk sám v sobě.
Ano.
Je před vámi teď nějaké další téma, na které máte spadeno? Po teorii
podivnosti. Myslíte literárně?
Teď myslím literárně, ano, teď literárně.
Já mám v šuplíku paměti své prababičky z moravského Slovácka z začátku minulého století, které jsou mimořádně krásné literárně i obsahově a nějak bych je ráda, je to 350 stran, které jsem už trošku prokrátila, aby z toho vznikl nějaký ucelený celistvý příběh a nějak bych je ráda dopracovala, což je ještě tak nějak ve vzduchu otázka, co z toho vznikne. No a pak se mi rýsuje možná nějaká podobná kniha Teorie podivnosti s jinou hrdinkou, možná s jinou vypravěčkou, možná bude vypravěč vševědoucí, ještě nevím, ale zbylo mi hodně materiálu ještě z poznámek k teorii, takže něco takového.
Byla by škoda, když už jste to nastudovala, abyste to nevyužila v další knižce.
Nic se nevyhodí.
Se můžeme těšit na další pokračování. No a teď, když jsme tady na výstavišti ve Světě knihy, už prcháte, nebo tu ještě vás třeba někde buď posluchači, nebo už i naši diváci třeba zastihnou? Ještě nějaká aktivita spojená se Světem knihy?
Dneska ve 13 hodin se výše zmíněným salonem práva křtíme knihu Divočina, což je soubor povídek řady slovutných autorů českých a i zahraničních. A výtěžek z této knihy půjde na dobročinné účely pro právě záchranu divočiny. A potom v 6 hodin večer dnes tady budeme s kolegyněmi Zuzanou Dostálovou a Alenou Šajnostovou na gauči povídat o naší společné knize Johana, která vyšla v loni.
Já to lehonce vím, já to chtěla přinést našim posluchačům, protože jsem vás prolustrovala na Facebooku, vy jste velmi aktivní. Další, co se o vás říká, vy jste královna sociálních sítí, to se o vás říká. Tak je to také cesta pro spisovatele i tudy jít, touto moderní trasou?
Je to možné, ale já to dělám, protože mě to baví a myslím, že kdyby to dělala jak kalkulovaně a cíleně si takhle budovala PR, tak by to nefungovalo. Já prostě si tam ráda bavím, komunikuju s lidmi.
Ne, vůbec mi nenapadlo, že by to bylo cílené. Musím říct, že je z vás cítit velmi přirozenost a velký humor, který vlastně ty Instagramy a Facebooky, pokud ty člověk umí spravovat, tak vlastně umožňují jako vlastně jeho profil osobnostní nebo jeho. Vy tam máte partnerská souznění, to je taková vaše, řekla bych, fotografická libustka, tak ještě to nám na závěr si humorně jenom zakončíme, prozraďte.
To, jak jste říkala předtím, že si všímám asi věcí, tak jsem si před lety všimla, že třeba maminky a dcery obvykle chodí hodně podobně oblečené a nezáleží na věku. A já jsem sama to zjistila v době, kdy už jsem dávno s rodiči nebydlela, že jsme měli s maminkou sraz a přišli jsme úplně stejně oblečené, tak jsem si toho začala všímat aktivně a zjistila jsem, že to platí ve velkém množství případů a tak nějak drze si ty dvojice fotím zezadu, tak aby nebyla identita rozpoznatelná. No a později jsem začala takhle fotografovat i partnery. A tam to platí úplně stejně tak u synů a otců, tam teda v menší míře než u matek a dcer.
Ale je to tam, tak to jsou krásné detaily a vlastně i život našeho hosta Pavly Horákové, která tady mimochodem maminku má, ale mají společnou v tuto chvíli akorát barvu, tedy modrou mají na sobě. Milí posluchači, jednak vy tady, kteří jste proti nám, budeme se s vámi loučit. S vámi, milí posluchači, kteří jste na vlnách dvojky také. Vy víte, že já teď už jenom předám skleněnou kostičku našemu hostu jako malý dárek a poděkování. Děkuji. Za to, že jste s námi byla v tomto nezvyklém podivném terénu a moc vám, Pavlo, držím palce do dalších knih, do všeho, protože to, co z vás vyzařuje, je krásné a díky literatuře to můžeme dostat všichni. Já měla tu čest osobně, děkuji.
Moc krát děkuji.
Naším dnešním hostem byla Pavla Horáková, spisovatelka a překladatelka. Loučíme se, mějte se krásně.